të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 6 shkurt të 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Institucionet e arsimit të lartë në Kosovë po kritikohen nga ekspertët për mos përgatitjen e duhur të studentëve për tregun e punës. John Kerry tha se Rusia dhe Siria kanë shkelur rezolutën e Kombeve të Bashkuara që kërkon armpushim në luftën civile. Në Taiwan, nga tërmeti fuqishëm së paku 7 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se Rusia dhe Siria e kanë shkelur rezolutën e Kombeve të Bashkuara që kërkon armpushim në luftën civile, por janë duke u zhvilluar bisedime për zgjidhjen e problemit dhe për ripërtritjen e negociatave për paqe. Rusia ka indikuar tekun në mënyrë të direkte se ata janë të përgatitur për ta bërë armpushimin, u tha zoti Kerry mbrëmë gazetarve në Washington dhe ka shtuar se iranianët kanë konfirmuar në Londër para një dite e gjysmë se ata tash do ta mbështesin armpushimin. Modalitetet e vetë armpushimit po ashtu po diskutohen dhe se ruset i kanë bërë disa ide konstruktive se si armpushimi faktikisht do të mund të implementohej, tha John Kerry. Bisedimet për paqe në Siri të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara në Gjenevë të Zvicrës janë dalur para 3 ditësh pasi ushtria e Sirisë mbështetur nga sulmet ajrore të Rusisë ka avancuar kundër forcave kryengritëse në pjesën veriore të rajonit Aleppo, duke i bllokuar linjet e furnizimit humanitar për civilët. Afro 20.000 sirian janë tubuar në kufirin me Turqin pasi janë larguar nga ofensiva e forcave të qeverisë së Sirisë afër qytetit Aleppo. Ishte raportuar për luftime të ashpra ndërmjet kryengritësve dhe forcave qeveritare siriane, të mbështetura nga sulmet ajrore të Rusisë, që praktikisht e kanë rrethuar qytetin Aleppo, i cili është baze kryengritësve. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Lëndër tha se nga luftimet e djeshme në vendin Ratian, afër Aleppos, janë vrarë afro 120 vetë nga të dy palët. Zyra e Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare tha se vlerësohet se afro 20.000 njerëz janë tubuar në vend kalimin kufitar Bab al-Salama, ndërsa 5 deri në 10.000 njerëz janë zhvendosur në qytetin Aziz në afërsi. Konsiderohet se afro 300.000 njerëz janë bllokuar në Aleppo pasi rruga kryesore e furnizimit është ndërprerë nga forcat të qeveritare gjatë ofensives. Kanadaja dje i ka tërhequr sanksionet ekonomike kundër Iranit, kështu që tash kompanitë nga ky vend mund të angazhohen në biznese në dhe me Iranin. Kanadaja, e cila nuk ishte pjesë e marrëveshjes ndërkombëtare atomike me Iranin, por e ka mbështetur atë, ka njoftuar se i vazhdon kufizimet vetëm për eksportin e teknologjisë bërthamore dhe shitjet e ndërlidhura me zhvillimin e raketave balistike. Kompanitë e Kanadas tash do të jenë në gjendje ta pozicionojnë vetveten për mundësi të reja tregtare, por ne do të mbajmë po ashtu kontrole rigoroze në çfarëdo eksporti që i shton shqetësime serioze për zgjerim atomik, ka thënë ministrja e tregtisë e Kanadas, Chrystia Freeland. Kanadaja po ashtu ka ofruar ripërtritje të raporteve diplomatike me Teheranin që u ndërpren në vitin 2012. Nga një tërmet i fuqishëm me intensitet të 6.4 shkallë në Taiwan, janë vrarë së paku 7 vetë dhe qindrat të tjerë janë plagosur, pasi është shkatruar një ndërtesë banimi me 17 kate, e mbushur me familjet që ishin tubuar për të shënuar vitin e ri lunar. Raportohet se së paku 35 vetë janë të blokuar brenda gërmadhave të ndërtesës. Tërmeti ka ndodhur sot herët në mëngjes, ndërsa mëse shumë të shkatrimi janë shkaktuar në qytetin jugor Tainan, ku i gjithë kompleksi banesor me gati 100 shtëpi është rrëzuar. Ekipet e shpëtimit i kanë nxjerrë afro 200 njerëz nga këto ndërtesa, ndërsa 40 prej tyre janë pranuar në spital. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, institucionet e arsimit të lartë në Kosovë po kritikohen nga ekspertët dhe përfaqësues të shoqërisë civile për mos përgatitjen e duhur të studentëve për tregun e punës. Studentët, të cilët po i përfundojnë studimet në Universitetin e Prishtinës dhe në universitetet private në Kosovë, thuhet se nuk kanë aftësi të domosdoshme që të konkurrojnë në tregun e punës në Kosovë e më gjerë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë nuk ka mësimdhënës të avancuar që do të mundësonte një përgatitje profesionale për studentët.
Nuk jemi të përgatitur, për shkak se sistemi i arsimit në Kosovë, si ai paraunivërsitar, edhe ai universitar është në krizë të theksuar që nuk i afson qytetarët që t'jenë në gjenje në mënyrë produktive dhe kreative të ndërveprojnë asë në natyrë, asë në shoqëri.
A i thotë se në arsimin e lartë nuk ka aktivitete dhe veprimtari shkencore, gjë që si pas ti, studentët në Kosovë nuk arrin të përgatiten në masën e duhur që të bëjnë kërkime dhe hulumtime për të gjeneruar dije të reja e që janë të domosdoshme për të qenë të aftë të konkurojnë në tregun evropian.
Se mod punë nuk më të sigurohet për mes duarve. Puna në bashkimin e Evropian sigurohet përmes kokës, do thot, përmes zhvillimeve akademike, të dijeve, dije të cilat studentët tanë në universitetet tona, si ato publike, ato private, nuk i marrin fare.
Në tregun e punës në Kosovë, çdo vit janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 e më lartë, derisa ky treg mund të absorboj vetëm nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Përveç aftësimit jo të duhur të studentëve, Kosova përballet edhe me mungesë të kuadrove në lëmi të caktuar, e të cilat nevojitën më shumë për tregun vendor dhe atë evropian. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara, Agron Demi, thot për Radio Evropa e Lirë se sistemi arsimor në Kosovë, qofta i publik apo privat, është duke përgatitur kuadro vetëm për punë administrative.
Ajo çka e ndikon zhvillimin ekonomik, qoftë brenda, qoftë çka mundson njerëz të punësohen jashtë vendit, është shkasit teknike apo lëndët kanë bënë me inxhinierinë elektron, për shkak se këto janë profesione që lat në vitën për zhvillimin e sektoreve punës, sidomos tash në shekullin 21 ku ambienti punës po ndryshon mënyrë shumë shpejt, ne nuk i kemi aso kuadrash.
Interesimi për të legjistruar në arsimin e lartë në Kosovë është shumë fishuar në dekadën e fundit. Ndërmjet viteve 2014 dhe 2015, numri i studentëve në arsimin e lartë është trefishuar nga 40.000 në 120.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Produkteve nga Kosova po u vendosën bariera tregtare nga Serbia, pavarësisht marrëveshjeve për tregti të lirë që këto dy shtete i kanë nënshkruar. Rasti fundit ka ndodhur këtë javë, kur një kompani e prodhuese nga Gjilani nuk i është lejuar që prodhimet e saj të hyjnë në territorin e Serbisë, për shkak të, siç është thënë, autoriteteve doganore serbe, të cilat po paraqesin probleme me dokumentet përcjellëse që mbajnë elementet të shtetësisë së Kosovës. Kronike Nadije Ahmetit.
Lulzim Mustafa, menaxher në kompaninë Fluidi, e cila merret me prodhimin e lëngjeve për Radio Evropa e Lirë, tregon se një maunë e tyre me prodhime nga Kosova është kthyer për shkak se autoritetet e doganore të Serbisë kërkojnë që në dokumentet e origjinës së mallit të shkruhet krahina autonome e Kosovës.
Dogana e Serbisë për me bosh doganimin e mallit të Kosovës kërkon të ketë shkruar importuar nga OP Kim, do të shkurtesa në gjuhën serbeshke, edhe dje kemi pas një kthim të eksportit.
Këtë rast për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar edhe zëdhënësin e doganat e Kosovës Adriatik Stavileci. A ndërkash të regon se për këtë qështje ka njoftuar të gjitha institucionet relevante dhe zyrtar të përfshirë në bisedimet në dialogu në mes Kosovës edhe Serbis.
Ka pas një kompani për Gjilanit e cila ka tentu me eksportu produktet e saj pjesë në Republikën e Serbis dhe atë e mbalafaqu me kërkesën për të shkruar në ato produkte origjinën si që trajtojnë ata të krahinës autonome atje.
Edhe Oda Ekonomike Kosovës ka shprej shqetësimin dhe ka kundështuar sjellit e doganës e Serbis e cila kushtëzon kompanit nga Kosova me deklarimin e mallit që të eksportohet në këtë vend si mall i prodhuar në krahinën e Kosovës edhe me tohis, gjë që paraqet shkelje flagrante të marrëveshjeve në mes të dy shteteve. Në një komunikat për media dërguar nga ky subjekt ekonomik, thuhet se autoritetet në Serbi janë duke u bërë probleme dhe importuesve nga Kosova mallrat e të cilave kalojnë tranzit nëpër Serbi, duke u kërkuar certifikata, dokumente dhe analizat e panevojshme për tranzit, pasi që të njëjta të vinë nga vendet e Bashkimit Evropian. Ndryshe, përveç disa marrëveshjeve ndërkombëtare për tregtitë lirë me vendet e Bashkimit Evropian, Republika e Kosovës dhe ajo Serbisë ka marrëveshje për pranimin e vulave doganore dhe qarkullimin e lirë të mallrave, të cilat janë arritur në bisedimet mes këtyre dy shteteve në Bruksel. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, ndërkaq ka thënë se jo rallëherë Serbia ka bërë probleme prodhuesve nga Kosova. Ai ka thënë se nëse autoritetet serbe vazhdojnë të kërkojnë një dokument të tillë, autoritetet e Kosovës se duhet të zbatojnë masat e reciprocitetit.
Me Serbinë vlen vetë raportet e reciprocitetit për të krijuar partneritet të qëndrueshëm. Në të kundërtën, vazhdimisht, po veprojnë në kundërshtim edhe me gjitha marrëveshjet që po arrihen në Bruksel.
Edhe në vitin 2011, autoritetet e Kosovës kishin marrë masa reciprociteti duke bllokuar produktet serbe pasi që Serbia për 3 vjet radhazi nuk kishte lejuar produktet kosovare të hynë në tregun e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afera e përgjimeve në Maqedoni i ka intensifikuar konfrontimet të ndërmjet të dy prokurorive, asaj speciale që duhet të hetoj për mbajtjen e bisedimeve të përgjuara telefonike të zyrtarve dhe prokurisë publike e cila kontrollon punën e saj. Eksperti juridik Bashkim Selmani thot se kjo bëhet për t'i fshehur gjurmet e krimit. Kronike Isuf Kadriut.
Prokuroria speciale Katica Janeva para një muaji ka marrë nga lideri opozitës Zoran Zaev të gjitha materialet e përgjimeve për të hetuar skandalin që edhe ka shkaktuar krizën më të madhe politike dhe të sigurisë në vend. Objekt hetimi janë zyrtarët e më të lartë përfshirëse kryeministri Nikola Gruevski dhe disa ministre e zyrtarë tjerë të lartë të pushtetit. Por puna e Janevës është penguar jo vetëm nga partitë politike, por edhe nga prokuroria publike, drejtuesit e së cilës e po ashtu përmenden në bisedat e përgjuara. Ekspertët juridik thonë se kjo bëhet për të fshirë si qëton gjurmët e krimit, që në vend të tyre në bankën e të akuzuarve të ulin ekipin e prokurores Janeva, gjoja për shkelje procedurash apo bashkëpunim me opozitën, e cila dhe ka publikuar aferën e përgjimeve.
Para se të filloj, e të si e këta duar që të japin ka një tjetër betë vetrimeve antiligjore, vetrimeve që të nuk mund të kshesë, sepse nuk është një vepër penale, ose nuk është një ngjarje. Në gjithë elementeve sektorit ka vepër penale. Unë besoj që nuk do të ketë sukses, edhe pse do insistojë me çdo kusht prokuroria aktuale që të ndërhiqë tek prokuroria speciale, besoj që ajo vetëm që dëmton imazhin e saj.
Thot të Bashkim Selmani, ekspert juridik dhe ligjërues në Universitetin Fond të Shkupit. Ai beson se gjendja nuk do të ishte e tillë sikur edhe prokuroria speciale të ishte më efikase në hetimin e lëndave, apo në ngritjen në ndonjë padije për rastet që është duke i shqyrtuar, me që sipas tij, tashmë i gjithë opinioni e ka të qartë se veprimet të shumta kriminal janë bërë nga bartësit më të lartë të pushtetit.
Prokuroria speciale deri më tash shumë ngada, nuk ka bërë asnjë lënd, ajo duhet i bëj ditë e lënd. Momentin që do veproj atë do ishte ngjit. Dhe kjo pse sillet kaq ngadalë nuk e kuptoj. Akoma nuk e ka treguar veprimtarinë e saj si prokurore. Se prokuroria mbështet në fakte prova ose ka ose si ka. Ta them vetëm unë personalisht komplet veprim me energji. Sepse kriminaliteti duhet i përgjigjesh në kohën në momentin e duhur. Po nuk jo përgjigjja, atë nuk do të kenë sukses.
Isha prokurori publik Jovan Terpenovski thotë se prokuroria speciale Katica Janeva është zgjedhur në bazë të marrëveshjes mes partive politike, por që atëherë është e qartë se puna e saj pengohet përmes formave të ndryshme, që nga bllokimi i ligjit në kuvent për zgjedhjen e ekipit të saj, miratimin e planit financiar, caktimin e zyrave të punës e kështu me radhë.
Pisët me zhërbata, ka e odrejnë kruf në luge, ko është o që gjithë me shami znajat.
Unë mendoj se kjo nuk është vetëm si rezultati mos pajtimeve mes partive politike, por edhe si përpjekje për të minimizuar apo devalvuar punën e saj, pikërisht nga ata persona që druajnë se mund të jenë objekti jetimit nga ana e prokurorisë speciale. Vlerësoj se puna e saj nuk duhet të pengohet pasi është në interes të shtetit para se gjithashtu të zbardhet e vërteta dhe nëse ka dëshmi për shkelje apo krime të bëra, personat e përfshirë në to duhet të përgjigjen pavarësisht se për kë bëhet fjalë, thotë Terpenovski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje të emisionit një lajm i cili na arriti gjatë këtij programi. Sot në orët e paradites në veri të Mitrovicës është djegur një vetur private një zyrtari serbe të policisë Kosovës. Ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori policisë Kosovës për rajonin e Veriut Besim Hoti. Ai tha se policia i ka kryer të gjitha procedurat hetimore në vendin e ngjarjes dhe ka dyshim se zjarrvënja është bërë me qëllim. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.